stas å være i fylla og preke. Jeg har jobbet i Storsalen i 8 år. Sluttet jeg der for 2 uker siden. Eller, jeg har hatt permisjon siden i sommer. Jobber nå i Uranienborg kirke. Så jeg prest der. Det også moro. Jeg tror vi skal starte med å se en film, ja.
Training fleas requires a glass jar with a lid. The fleas are placed inside the jar and the lid is then sealed. They are left undisturbed for 3 days. Then, when the jar is opened, the fleas will not jump out. In fact, the fleas will never jump higher than the level set by the lid. Their behavior is now set for the rest of their lives. And when these fleas reproduce, their offspring will automatically follow their example.
Dette er en PlayStation-reklame. Jeg synes første gang jeg så den, så fikk jeg meg en øyeåpner når det gjelder oss kristne også. Jeg blant de som født og oppvokst i en kristen familie. Jeg har gått gradene på søndagsskole. Vært med i kristne saker og ting på fritida, stort sett alltid. Begynt på prestutdannelse og tatt den, 7 år på MF, det jo morsomt. Og når en da, skal ikke lese så godt av den. Jeg kan det å være kristen i en menighet. Jeg kjempegod på det. Jeg tror jeg kan de fleste kodene. Jeg tror jeg vet hva som skal til. For å være kristen i en menighet som det står respekt av. Men jeg har alltid hatt en uro inni meg på at jeg er jommen ikke sikker på om jeg vet hva det vil si å være kristen utenfor en menighet. Ute i hva det heter, verden. Ja. Så jeg har brukt noen år da, på å prøve å finne ut av hva vil det være, hva er det? Og lang historie kort, det jeg skal si i dag, det jeg skal egentlig bare undervise. Kjedelig bibelundervisning. Men det samtidig vitnesbyrdet mitt, det det ja, viktigste jeg vet, det som har blitt viktigst for meg i forhold til det å gå ut da, i forhold til å være, kall det misjonær. Jeg har faktisk begynt å tenke om meg selv som misjonær. Det derfor jeg begynte å jobbe i Uranienborg, blant annet. For den der kommer så utrolig mye lettere i kontakt med folk som trenger en misjonær enn i Storsalen. Da. Så sånn det. Hvem det som står her? Jo, jeg føler det en misjonær som står her. Misjonsland, Oslo. Sånn føler jeg det. Og i dag så handler det om misjon. Jeg skal be en bønn. Herre, det kan umulig være tilfeldig at du har samlet så mange kristne på et sted, som i Philadelphia. Jeg takker deg for denne menigheten og ber deg om din velsignelse her. Ber deg om at din ånd skal være her. Og jeg ber deg, Herre, om å kalle på de som har et misjonskall til å ta det kallet det til å ta opp sitt kors og lære hva det vil si å være kristen utenfor en menighet. Herre, jeg ber om at du med nå, neste 20 minutter eller så. At du her, gjør ting levende. At du går rundt i benkene, og at du kaller oss til det livet du har hatt for oss. Det livet du har tenkt for oss. La det bli oppmuntring. Ikke la det bli trykkende. Amen. Ja, jeg begynte å lese Bibelen i høst. Mellom de to jobbene så hadde jeg 3 måneder der jeg ikke hadde jobb. Og da studerte jeg og leste. Så oppdaget jeg en term, et begrep i Bibelen, Guds rike. Du har hørt om Guds rike, sant? Ja, Guds rike. Og for å gjøre en lang historie kort, så ender det med at jeg ikke lenger tenker på meg selv at jeg en utsending for Storsalen, eller for deres del en utsending for Philadelphia, eller en utsending fra Uranienborg. Det blir alt for lite og kraftløst. Vi må være utsendinger for noe større enn det. Og da er det noe Bibelen snakker om mye, og det er Guds rike. Så nå blir det en sånn liten omvei før vi kommer til poenget. Men Guds rike har jeg lyst til å undervise litt om. Det første Jesus sa, PowerPoint. Det første Jesus sa, aller første han sa når han åpnet munnen, det var, tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Tiden er inne, Guds rike er kommet nær, vend om og tro evangeliet. Det var det første Jesus sa. Det siste Jesus sa, det han snakket om, etter at han hadde dødd og stått opp igjen, når han gikk rundt med disiplene sine i 40 dager, så står det, etter å ha lidd døden, det er en sånn skjerm der, så hvis noen lurer på hvordan, det er ikke et speil, det er en skjerm. Etter å ha lidd døden, stod han levende frem for dem, med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste Jesus seg for dem, og talte om det som hører Guds rike til. Det første Jesus snakket om, det var Guds rike. Det siste Jesus snakket om, det han brukte 40 dager på. Du kan si de siste 40 dagene han hadde sammen med disiplene. Hva snakket han om? Han snakket om det som hører Guds rike til. Neste. Når disiplene spurte, du, hvordan skal vi be? Så lærte han i en bønn. Den går sånn, vår far i himmelen, eller fader vår, sier vi ofte. La navnet ditt helliges, la rike ditt komme. La ditt rike komme. La viljen din skje her på jorden, sånn som den skjer i himmelen. Han lærte deg en bønn om Guds rike. Neste. Jesus brukte, når han forkynte og underviste, så brukte han historier, bilder, det vi kaller lignelser. Han fortalte i alt 61 sånne lignelser. 39 av de, altså 2/3 av disse lignelsene, handlet om en ting, nemlig Guds rike. Guds rike kan lignes med en mann som gikk ut for å så. Guds rike kan lignes med et sennepskorn, Guds rike kan lignes med en surdeig, og så videre, og så videre. Han fortalte historier om Guds rike. 40 av 60 sånne historier handler om Guds rike. Neste. Når Jesus en gang sa noe om hva vi skulle søke først, aller først, som en sånn prioritering nummer 1, så sa han, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Aller først, søk Guds rike. Neste. Og da Jesus sendte disiplene ut på sånn prøvepraksis, sånn midt i evangeliene, så blir de sendt ut. Og da får de ganske klar beskjed om hva de skal gjøre. Og her da tre eksempler på det. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke, står det i Lukas 9. I Matteus 10 så står det, gå og forkynn, himmelriket kommet nær. Helbrede syke, vekk opp døde, sånne enkle ting. Gjør spedalske rene, driv ut onde ånder. Enkelt sånt. Gå ut og forkynn Guds rike. Lukas 10 så står det, og når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så helbred de syke, og si, Guds rike kommet nær til dere. Altså, når disiplene ble sendt ut på den prøvepraksisen sin, så fikk de beskjed om hva de skulle gjøre, og det var rett og slett å gå ut og si at Guds rike nær. Guds rike her, Guds rike kommet til dere. Neste. Dette fortsetter også etter Jesu liv. Les fra Apostlenes gjerninger. Da de fikk tiltro til Philip, så forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe både menn og kvinner. Apostlenes gjerninger 8. Dette Philip, evangelisten Philip. Så står det senere i Apostlenes gjerninger om Paulus. Det står det fra morgen til kveld. Forklarte og vittnet Paulus for dem om Guds rike. Ja, ta neste. Guds rike har for meg bare vært en sånn ullent ord. Men det det første Jesus snakker om. Det det siste han snakker om. Det den tingen han snakker mest om av alt han snakker om. Det det vi først skal søke. Det det disiplene skulle be om at skulle komme til vår verden. Og det var det budskapet som disiplene ble sendt ut med. For meg kan det begynne å se ut som om Guds rike, det som for meg egentlig bare har vært en sånn parentes i troen min. Kanskje hele poenget. Kanskje det til og med viktigere enn storsalen. Ja. Ta med sidemannen. Hva dine assosiasjoner til Guds rike? Hva du tenker på når du hører ordet Guds rike? Vær så god, 2 minutter fra nå. De forskjellige bibelske skriftene bruker litt forskjellige navn. Noen sier himmelen, noen sier himmelrike, noen sier Guds rike, noen sier bare rike. Noen sier paradis, noen sier det lovede land. Men det i det området der. Jeg skal prøve å undervise litt om det jeg tror Guds rike dreier seg om. Ta den neste døgn. En gang til. Det første vi må skjønne når det gjelder Guds rike, det at rike og konge, det har noe med hverandre å gjøre. Hvem kongen? Jesus kongen. Basileia heter det på gresk. Det rike. Basilevs, det konge. Ser du sammenhengen mellom basileia og basilevs? Og du har det på engelsk mellom king and kingdom. King and kingdom. På norsk så burde vi sagt konge og kongerike, Guds kongerike. Eller vi burde sagt rike og regent. Så at vi så at det var en sammenheng mellom Guds rike og det at Gud konge. Og Guds rike rett og slett det område, det domene, den sfæren, det stedet hvor Jesus konge. Og hvor kan Jesus være kongen? Han kan være det i oss, sant? Jesus kan være konge i oss. Guds rike iblant oss. Når vi stadig inviterer Jesus inn i nye deler av livet vårt, og gjør han til konge i stadig nye deler av livet vårt, så utvider vi grensene for Guds rike. Vi gjør Guds rike større. Han får mer makt i oss. Guds rike i dere, sier Jesus. Guds rike iblant dere. Guds rike i dere. Neste. Jeg har 3 forslag til hva Guds rike kan være. Dette tørr og kjedelig undervisning, sant? Ja. Det kommer en liten spiss på slutten. Den blir selvfølgelig ikke stor i forhold til det jeg hørte Emmanuel Minos var her sist. Det blir selvfølgelig ingenting i forhold til han, men en liten utfordring blir på slutten. Guds rike. Det vanligste bildet vi har når vi tenker på Guds rike, det at vi ser for oss en annen jord. Den nye himmel og den nye jord. Den fremtidige himmelen, sant? Den Jesus skal komme igjen som konge. Det derfor det står et kors der. Jesus skal komme igjen som konge og opprette sitt rike. Lukas 14 så står det om salig er de som får sitte bords i Guds rike, og han tenker på det fremtidige rike. I 2. Timoteus 4, 1-2 skal det være, så er det, så dreier det seg om, så står det at han skal komme igjen og opprette sitt rike, så sant som han skal komme igjen og opprette sitt rike, så prikk, prikk, prikk. Jesus skal komme igjen en gang, ikke som den eselridende, tornekronebærende snekkersønnen, men i full majestet. Det skal lyse han, og han skal ha kronen, og han skal være, og hvert kne skal bøye seg for kongen, og Guds rike skal være overalt. Det fremtidige rike, himmelen, der vi gleder oss sånn til, fordi vi skal se igjen folk som vi savner. Alle som har vokst opp på bedehus har en ganske klar forståelse av Guds rike på denne måten her. Billy Graham er liksom ikonet på denne forkynnelsen av Guds rike. En gang det fremme, så kommer Guds rike. Det som er poenget her og nå, folkens, det å skaffe seg billetten til det toget som går til Guds rike. Sant? Derfor må vi omvende oss. Ta imot Jesus. Det ganske innforstått med den måten å snakke om Guds rike på, sant? Landet der fremme. Himmelen som vi skal glede oss til. En annen jord. En annen ting som vi også finner i Bibelen, i tekster som har med Guds rike å gjøre, det er at du kan tenke på det som ikke noe fremtidig bare, men noe som er her allerede nå, en slags sånn annen dimensjon. Etter Matrix-filmene så er det lettere å tenke seg. Sant? At akkurat nå, mens vi lever her nå, så finnes det en parallell verden som heter Guds rike, som er det stedet som Faderen bor og Gud bor, og der han har gjort i stand et rom for oss, ikke sant? Når man synger lovsang, sant? Så tenker man seg at man kobler seg på det himmelske koret, sant? Som lovsynger Gud foran tronen dag og natt, og synger hellig, hellig, hellig. Når vi ber om helbredelse for noen, sant? Så håper vi at det skal skje at en annen dimensjon slår inn med andre naturregler, som skal kunne gjøre noe med den sykdommen vi ikke klarer å gjøre noe med, sant? Med medisin. Pinsevenner er husvarme i denne her, ikke sant? Ja. En annen dimensjon som man kobler seg på. Tror dere eller ei, den ortodokse kirke er veldig her. Når de går inn i en kirke, så mener de seriøst at de forlater denne verden og går inn i Guds virkelighet. Og alt de gjør er bare en sånn parallell bevegelse til alt de gjør i himmelen, i den himmelske gudstjenesten som pågår dag og natt uten stans, som vi leser om blant annet i Åpenbaringsboken. Ikke sant? Ser inn i den verden som Jesaja i tempelet så inn i, når han plutselig fikk se en syn, og han klarte ikke å skille om den der store guden, om han satt på en trone i himmelen eller i tempelet. Disse serafene, om de var, han klarte, ikke sant, spenningsfeltet, vi er sånn Matrix-land, hvilken av dimensjonene er man i? Ja. En annen dimensjon. Jeg tenker, Benny Hinn er veldig her. Sant? Hvis Billy Graham er veldig på den første, så er Benny Hinn veldig her. Det store poenget er at han ber om at det overnaturlige skal slå inn i det naturlige. Det er Guds rike. Guds rike består ikke i ord, men i kraft, står det i en av de i 1. Korinterne 4. i en av de to referansene så står det. Guds rike består i kraft. Midt iblant dere, og du så det i en del av de tekstene vi leste i stad, sant? Si at Guds rike er kommet nær og helbred i syke. Sagt i samme setning. Ånden, dua, som et tegn på denne dimensjonen. Den tredje måten å tenke om Guds rike på, som også Jesus gjør. Vær så god. Det er at det er en annen livsstil, en annen sett av verdier, normer. Jeg vil kalle det en annen rettferdighet. Bare tenk når Jesus steller seg opp, og så sier han, «Salig er de fattige, for himmelriket er deres. Salig er de som sørger. Salig er de...» Ja, snur du på huet. Lukas har en litt annen start på hva som var det første Jesus sa, enn det Markus har. Lukas 4. Så starter Jesus med å si følgende. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde få syn igjen, og sette undertrykte fri. Blinde og fanger og undertrykte. Og vi vet at Jesus ikke bare sa til de, en gang der fremme, så skal dere få oppreisning. Men måten Jesus levde på viste at han gjorde det allerede her og nå. Da. Måte å tenke på her, kommer noen til å dø av sult i himmelen? Kommer det til å finnes sult i himmelen? Nei. En måte å virkeliggjøre Guds rike på i verden, det er jo å gjøre noe med sult her nå. Kommer det til å være urettferdighet i himmelen? Nei. Skal vi gjøre noe med urettferdighet nå? Kommer polisen til å smelte i himmelen? Ja. For oss som vaker i det på en måte halvkarismatiske, halvkonservative miljøet som finnes i Philadelphia og Storsalen og sånn, vi er ikke så vant til å tenke på denne måten her. George Bush er ikke så vant til å tenke på denne måten her, for å sette på spissen. Men Bono kan være en representant her. Og det er klart dette her har noe med Guds rike å gjøre. Måten Jesus levde på viste det. Ja, men når så vidt er sulten, altså. Når så vidt er tørst, når så vidt er i fengsel, skal noen si på dommens dag. Det må ikke bli oss. Vi må ta hintet om at måten Jesus levde på, det har noe med vår måte å leve på nå. Faderen, skapeverket, har jeg satt som et symbol der. Hvis du slår de tre sammen. Dere lag deres bilde for all del. Dette her er mitt bilde av Guds rike. Det dreier seg om et framtidig rike, som Billy Graham har forkynt om. Det dreier seg om et kraftrike her og nå, som Benny Hinn forkynner om. Og det dreier seg om en annerledes måte å leve livet sitt på, som Carl Olof Wennerberg snakket om i sted. Eller Bono, kanskje enda bedre. Jeg spiller tromme for Bono, jeg. Hvorfor er det så immari vanskelig å holde de tre tingene sammen? Hvorfor er det sånn at vi velger oss en av de? Kanskje to av de? Hvorfor fatter de ikke på bedehuset på Vestlandet at Guds rike har noe med kraft å gjøre? Og det har noe med rettferdighet å gjøre. Sant? Hvorfor fatter de ikke i Toronto at det er mer enn bare å koble seg på en annen dimensjon? Sant? Hvorfor fatter de ikke i Changemaker at det dreier seg om et framtidig rike og en kraft? Hvorfor velger vi oss en av kakestykkene? Skjønner du hva jeg mener? Jeg tror det kraftfulle livet ligger i å prøve utfordrer seg selv på å få tak i de forskjellige sidene. Nå begynner vi å nærme oss noe oppbyggelig. Når jeg ba for denne talen, så fikk jeg et bibelvers. Det Filippebrevet 3:20. Veldig lurt å ikke ha funnet fram det på forhånd. Der. Vi har vår borgerrett i himmelen. Står det der. Sagt med litt andre ord. Vi er borgere av et annet rike. Vi er innbyggere av en annen verden. Det som skjer når vi tar imot Jesus, når vi blir døpt, så hører vi ikke lenger bare denne verden til. Vi har fått en ny borgerrett. Vi har fått en ny nasjonalitet. Vi har fått en ny identitet i himmelen. Vi er borgere av et annet rike. Et annerledes rike der ting er snudd på huet. Menighet, ordet for menighet, betyr de utkalte, de som er kalt ut av verden. Og jeg ser for meg at som kristne så er vi kalt ut av verden. Hvis verden er der, og Guds rike er der, dette blir helt banalt, men et eksempel, så blir vi kalt ut av verden og inn i Guds rike. Og så fort vi kommer til Guds rike, så sier Jesus: ja, nå sender jeg dere på nytt til verden. Så blir vi sendt til verden. Og vi blir ikke sendt fra Philadelphia eller Storsalen eller Uranienborg eller Det Norske Misjonsselskap. Vi blir sendt av Gud himself, fra hans rike til jorda. Og jeg tror det er en sammenheng, nemlig. Tilbake til de fluene i starten, sant? Kanskje noe av grunnen til at jeg og flere med meg har vært redde for å liksom gå ut av det glasset, da. Den kristendomsformen som skjer inni menigheten. Kanskje det dreier seg om at ikke jeg helt har skjønt at, vet du hva? Jeg tilhører et annet rike. Jeg borger av noe som er så utrolig mye større enn alt jeg fatter. Og når vi får tak i noe av det der, og jo mer vi får tak av det der, på en måte, jo mer tror jeg vi kan, jo lengre kan vi gå ut i verden, eller inn i verden, eller som Jesus, bli inkarnert med verden. Skjønner du hva jeg snakker om? Jeg skal prøve å gi et eksempel. For kanskje det 10 år siden, så bodde jeg oppe ved Oscarsgate. Der er det sånn ambassadestrøk. Jeg var hjem, på vei hjem sent en lørdag natt. Og hører en sånn enorm musikk og tenker, er det russ? Og det var det ikke. Men jeg nærmet meg en av disse østeuropeiske ambassadene. Og der var det fest. Kanonhøyt, vet du, anlegg og fullt virvar ut av den plassen utenfor ambassaden. Men det første jeg så liksom, da jeg var langt borte, etter å ha hørt lyden, det var at det var 20 politibiler der, ikke sant? Jeg ser for meg som bilde av en stor politimann som sto oppe i en sånn gardintrapp over gjerdet med ropert: "Hello! Can you please turn the music down?" Og så tenkte jeg, men hallo, er ikke du politi? Kan ikke du bare gå inn? Aha! Det kan jeg jo ikke. Det er en ambassade. Det er ikke norsk jord. Skjønner du hva jeg mener? Du har sett de der filmene der liksom helten kommer i slow motion. Ikke sant? Og maskingeværkulene. Han løper bare mellom de. Og så inn, ikke sant? Inn på ambassaden. Kaster igjen døra. Og så er han på en måte fri, da. Som regel er det sånn amerikansk flagg på den ambassaden. Og sånn. Vi utsendinger, vi ambassadører for dette landet her. Inn i denne verden her. Og jeg tror at vi ikke har så veldig mye å være redd for. Jeg tror at som borgere av et annet rike, som ambassadører for en annen verden, så vi trygge da. Vi tilhører ikke lenger verden. Men vi kan være midt blant den. Vi trenger ikke være så redde for å bli påvirket av den. For vi har vår identitet, vi har vår borgerrett i et annet rike. Og jeg tror at området rundt oss kan bli et sånn ambassadeområde, kanskje vårt hjemmet vårt, hybelen vår, venneflokken vår kan bli et sånn safe place da. For folk som trenger fred. Folk som trenger å smake et annet rike, en annerledes verden. Jeg kunne rett og slett tenke meg å gi en utfordring som går på det. At hvis du har en misjonær i magen, misjon betyr å bli sendt da. Hvis du opplever deg selv som en utsending for Jesus, og da det ikke noe forskjell på om du blir sendt til Ecuador eller om du blir sendt til Grünerløkka. Det akkurat et fett. At du tar det kallet på alvor da. At du sier til deg selv at vet du hva, jeg tilhører et annet rike. Jeg en ambassadør. Og at du tar det på alvor, at du rett og slett går langt ut på Grünerløkka. Med håpet om en annen verden, med troen på en parallell dimensjon, og med en helt annen rettferdighetssans i magen enn det du vil møte der. Kjære Jesus, om du kunne kalle på oss. Du ser, vi trenger misjonærer mange steder. Også her i Oslo. Jeg kjenner at vi ikke lenger lever i en kristen kultur. At vi lever midt i en misjonsmark. Jeg ber deg her om å kalle misjonærer. Og du har full kontroll på resten av verden. Jeg ber deg om å sende oss dit du vil. Mest av alt i kveld, Jesus, så ber jeg om at det verset fra Filipperne 3:20, om at vi har vår borgerrett i himmelen, at det skal bli virkelig for oss. Jeg ber deg når vi lovsynger sammen nå etterpå, når vi deler nattvær, at du kommer og gjør det verset virkelig for oss, og at det får skape det skal skape i oss av trygghet, og identitet og guts til å gå ut som din ambassadør. Amen.